Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Senati qabul qilgan sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonun mustaqil sud tibbiy ekspertizasini kafolatlay olmaydi. O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi mazkur qonun bo'yicha ana shunday xulosaga keldi. Mavzuni Basira davom ettiradi.
O'zbekiston Senati tomonidan 9 may kuni qabul qilingan sud ekspertizasi to'g'risidagi qonun o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari xalqaro hamjamiyat tomonidan anchadan buyon kutilgan edi. Biroq qonunning qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan huquq faollarining fikricha undan ular kutgan asosiy o'zgartirishlar yo'q. Ekspert ishchi guruhi vakili Suhrobjon Ismoilov bular jumlasiga quyidagilarni kiritdi.
Sud organlarida va tergov olib boruvchi organlarda rasmiy shu tergovchi yoki sudya tarafidan tayinlanadigan sud ekspertizasi bilan bir barobarda mustaqil ekspertiza xizmatlaridan ham foydalanish imkoniyatini bu qonun ko'zda tutmaydi. Biz bilamizki, O'zbekistonda barcha shu ekspertlarni yoki mutaxassislarni sudlarga taqdim qiluvchi tashkilotlar, muassasalar bular davlat qaramog'idagi, shu davlat nazoratidagi tashkilotlar. Shuning uchun ularni biz mustaqil deya olmaymiz, ayniqsa O'zbekistondagi sudlar mustaqil bo'lmagan sharoitda.
Fikrini izohlaydi Suhrobjon Ismoilov. O'zbekistonlik huquqshunos mazkur qonun qabul qilingandan so'ng mustaqil ekspertlar tibbiyot ekspertlariga murojaat qilish huquqi berilishi kutilganligini aytadi. Ekspert ishchi guruhi vakili Ismoilovga ko'ra, qonun qabul qilingan bo'lishiga qaramasdan unga hali o'zgartirish kiritish mumkin. Ammo bugunga qadar guruh tomonidan qonun loyihalariga berib borilayotgan sharhlar hukumat tomonidan inobatga olinmayapti.
Agar mamlakat boshliqlarida siyosiy iroda topilsa, albatta mana shu qabul qilingan qonunni takomillashtirish maqsadida, yaxshilash maqsadida shu biz aytayotgan alternativ yoki mustaqil ekspertiza xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ham qonunga kiritsa bo'ladi o'zgartirish yo'li bilan,
deydi Suhrobjon Ismoilov. Mustaqil tibbiyot ekspertining jinoyat ishi tergov paytida jalb qilinishi dolzarbligi anchadan buyon seziladi. O'zbekistonlik inson huquq faollari tomonidan berilayotgan bayonnomalarning aksariyatida tergov surishtiruv davomidagi qiynoqlar, qamoqxonadagi tazyiqlar berilib borilmoqda. Davlat tomonidan jalb qilingan tibbiy ekspertizalardan esa Suhrobjon Ismoilovga ko'ra, jabrlanuvchilarning qarindosh urug'lari noroziligini mustaqil ekspertlarning borligi yechim bo'lishi mumkin edi.
U mana aynan bitta jarayonda davlat tarafidan yoki tergov yoki sud organi tarafidan tayinlanmagan holda, balki ayblanuvchi yoki sudlanuvchining himoyachilari hamda ularni bevosita o'zlari qarindoshlari tomonidan taklif qilingan tibbiyot xodimi mutaxassis ko'zda tutiladi. U davlat tibbiyot muassasasidan ishlashi mumkin, xususiy tibbiyot muassasasidan ishlashi mumkin,
deydi Suhrobjon Ismoilov. O'zbekistonda prezident farmoyishiga ko'ra xususiy tartibda tibbiyot xizmatlarini ko'rsatuvchi fuqarolarning xizmati taqiqlandi. Bu ham huquq faollariga ko'ra tibbiyot ekspertizasiga mustaqil ekspertlarni taklif etish istagini yo'qqa chiqargan. O'zbekistonlik yana bir huquq faoli Abdurahmon Tashanov sud ekspertizasi to'g'risidagi yangi qonunning ijobiy samara berishiga shubha qilishini aytadi.
Sud ekspertizasi o'sha tergovchilar, muhofaza qilish organlari rahbarlarini buyurtmasiga ko'ra qilinadi va bu qonun nimani o'zgartirmaydi. Tembo'li buni ichida, bu qonunni ichida hozir o'sha mustaqil ekspertlarni jalb qilish huquqi bu yerda mavjud emas,
deydi Abdurahmon Tashanov. Tashanov o'z fikrini quvvatlash uchun eng so'nggi jinoiy ishlarni tilga olarkan opa-singil Soatovlarning ishini eslaydi.
Bizda nodavlat tashkilot sifatida, jamoat tashkilot sifatida ekspertizalarda, DNK tekshiruvlarida qatnashishni so'radik, mustaqil ekspertlar taklif qildik, lekin buni birontasiga na javob bor, na bir munosabat bildirilmadi. Aksincha o'zlari yashirincha qanaqadir tekshiruvlar o'tkazgan, tasdiqlanmadi degan faktlar bilan berish. Bundan tashqari, mana masalan Qashqadaryoda Shohsa Maqsumova degan qizning ishi, ya'ni unga ham birga nomusiga tajovuz qilishga urinishlar bo'lgan. U bo'yicha ekspertizalarimiz, so'ragan ekspertizalarimiz ham sud tibbiy ekspertiza, sud ruhshunoslik ekspertizasi, shunaqangi ekspertizalar birortasi hali talabnomalarimiz, murojaat iltimosnomalarimiz qondirilmagan,
deydi Abdurahmon Tashanov. Ayni paytda huquq faoli mazkur qonunning samarali ishlashiga to'siq bo'luvchi boshqa omillar ham borligini aytadi.
Bu yerda korrupsiya darajasi nihoyatda baland, muhofaza qilish organlarini vakolatlari cheksiz, bular na qonunsiz, majburiyatlarsiz ishlab yotishdi. 20 yil bo'ldi, militsiya haqidagi qonun yo'q. Tibbiy ekspertiza haqidagi tembo'li O'zbekistonda bir erkin, shaffof ekspertiza haqida gap bo'lishi mumkin emas,
deydi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz endi xalqaro mavzular bilan, xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Buyuk Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta II konservativ partiya yetakchisi Devid Kemeronni yangi bosh vazir etib tayinladi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Buyuk Britaniya yangi bosh vazir etib tayinlangan David Cameron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 11 may kuni konservativ partiya rahbari David Cameronni mamlakat yangi bosh vaziri etib tayinlandi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. 11 may kuni ertaroq bosh vazir lavozimini tark etayotgan Gordon Brown Liberalistlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqqanini e'lon qildi.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately. And in this hour I want to thank all my colleagues.
Liberalistlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqish haqidagi arizam darhol kuchga kiradi. Men shu fursatdan foydalanib barcha hamkasblarim, vazirlar va parlament a'zolariga minnatdorlik bildiraman. Ayniqsa ma'muriyatim xodimlariga va do'stlarimga chuqur minnatdorchilik izhor qilaman, dedi Britaniya bosh vaziri lavozimini tark etayotgan Gordon Brown. Eslatish joizki, Tony Blair va Gordon Brown boshchiligidagi Liberalistlar partiyasi 1997 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelmoqda. Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri sifatida birinchi marta so'zlagan David Cameron konservativ partiya saylovida Liberalistlardan keyin 3-chi o'rinni egallagan Liberal Demokratik partiya bilan birga koalitsiya hukumati tuzmoqchi ekanini ta'kidladi.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats.
Men konservatorlar va liberal demokratlar o'rtasida haqiqiy va to'liq koalitsiya tuzmoqchiman. Men shu yo'l orqali bu mamlakat uchun juda zarur bo'lgan kuchli, barqaror, yaxshi va halol hukumat tuzish mumkin deb o'ylayman, deya bayonot berdi David Cameron. Konservativ partiya vakillari partiyaning sobiq rahbari William Hague yangi hukumatda tashqi ishlar vaziri, shuningdek Cameronning yaqin ittifoqchisi bo'lgan George Osborne moliya vaziri bo'lishini aytmoqdalar. Konservativ partiya vakillariga ko'ra, 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 3-chi natijani ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rahbari Nick Clegg bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallaydi. Dunyo liderlari Buyuk Britaniyaning yangi bosh vazirini tabriklamoqdalar. Xususan, AQSh prezidenti Barak Obama David Cameronga qo'ng'iroq qilib, uni bosh vazir etib tayinlangani bilan qutladi hamda Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'ziga xos aloqalar saqlanib qolishini yana bir marta ta'kidladi. Obama Cameronni iyul oyida Vashingtonga taklif qildi. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi ham David Cameronni Britaniya bosh vaziri etib tayinlangani bilan telefon orqali tabrikladilar.
Shunday qilib 13 yillik tanaffusdan keyin Britaniyaning eng yirik partiyalaridan biri konservativ partiyasi yana hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Homojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Bishkekda chorshanba mitinglar kuni bo'ldi. Bishkekdagi Atabeyit memorial kompleksi va Olatog' bosh maydoniga 7-aprel voqealariga 40 kun to'lgani munosabati bilan halok bo'lganlar xotirasini xotirlash, yodlash maqsadida minglab odamlar yig'ildi. Parlament binosi joylashgan eski maydonga yig'ilgan 2000 dan ortiqroq odam esa aprel voqealaridan so'ng ishdan olingan Narimon Tuleyevni qaytadan Bishkek meri lavozimiga tayinlanishini talab qilmoqda. Shu bilan birgalikda Bishkekliklar o'z-o'zini himoya qilish drujinalarini qayta tashkil etmoqdalar. Bishkekliklar orasida 14 va 17 may kunlari shaharda ommaviy tartibsizliklar uyushtirilishi haqida vahimali mishmishlar yuribdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yuborgan lavhada.
Bishkekdagi Olatog' maydoni va eski maydon bir-biriga yaqin joylashgani uchun har ikkala miting ishtirokchilari bir-birlariga aralashib ketganlar. Qurbon bo'lganlar xotirasi uchun o'tkazilayotgan miting ishtirokchilari Qur'on o'qib bo'lgach, Narimon Tuleyev tarafdorlari tomonga o'tayotganini, sobiq mer tarafdorlari esa Qur'on o'qish uchun Olatog' maydoniga o'tayotganini kuzatish mumkin. Eski maydonga yig'ilganlar Narimon Tuleyev bizning merimiz, Bishkek Tuleyev bilan degan shiorlarni ko'tarib olganlar va Tuleyev merlikka qayta tiklansin deb hayqirdilar.
Tuleyevni o'zi qayta suranadi. Tuleyev kelsin.
Aytib o'tish kerakki, qirg'iz matbuoti ham aprel voqealaridan so'ng shahar meri Narimon Tuleyevning lavozimidan olinganini muvaqqat hukumatning xatosi sifatida baholagan edi. Turli bosma va elektron nashrlar o'tkazgan so'rovlarda bishkekliklarning asosiy qismi Narimon Tuleyevni qo'llashlarini bildirganlar. Bishkekliklar uni so'nggi 20 yil ichida shaharga rahbarlik qilgan merlar ichida eng haloli va mehnatkashi sifatida baholaydilar hamda Qirg'iziston poytaxtini bir necha yil ichida faizli va obod qilishga erisha olgan rahbar sifatida biladilar. Biroq muvaqqat hukumat fikricha Tuleyev Bakiyev hokimiyatining vakili bo'lgan va shuning uchun ham poytaxtga rahbarlik qilishga ma'nan haqli emas. Shu bilan birgalikda eski maydonda o'tayotgan miting ishtirokchilari 7-8 aprel kunlari norozilarga qarshi o'q otgan va o'q otish haqida buyruq bergan shaxslar shu kungacha qo'lga olinmaganiga, Qurmonbek Bakiyevning Qirg'izistondan chiqib ketishiga yo'l berilganiga norozilik bildirdilar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Almazbek Atambayev esa norozilarga qarshi o'q otgan va o't ochishga buyruq berganlar albatta qo'lga olinishini aytmoqda.
7 снайпер қармалды. Ақ үйдің чатырында отырып, біздің жігітті атқан снайперлер қармалды.
7